Nyt tästä ihan samasta aiheesta, mistä pastori Risto on nyt tässä viime aikoina puhunut, eli Jeesuksen elämä, ja mennään siitä loogisesti seuraavaan pisteeseen. Ja tehdäänpä ensiksi sillä lailla, että jos te voisitte kääntää Johanneksen evankeliumin, mä luotan teillä kaikilla on jonkunnäköinen raamattu ehkä mukana, tai pääsy raamattuun jonkun kautta. Tai voit vieruskaverin kanssa yhdessä, mutta käännetään Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun. Ja jos käytettäisiin tässä pari minuuttia siihen, että ihan lukisit sen vaan jakeesta 19 luvun loppuun asti. Eli jakeesta 19 luvun loppuun. Johannes 1. Olkaapa sitten hyvät. No niin, vaikuttaa siltä, että monet meistä jo päässeet sinne asti, ja tehdäänpä silleen, rukoillaan yhdessä. Joo, kiitetään Isä tästä sanasta, pyydetään, että tämä sana, jota nyt luettiin, se voisi vaan nyt jälleen tänä iltana tulla eläväksi meille. Me uskotaan, että Pyhä Henki toimii tämän sanan kanssa, me halutaan vaan avata sydämemme sille. Herra, siunaa sun seurakuntaasi, joka on läsnä täällä tänään tässä paikassa, ja tuolla internetissä, ja pyydetään, että siunaat vaan tämän ajan. Ja Herra, vaan johdat tätä puhujaa ja siunaa meidän tulkkejamme, teknistä henkilökuntaa, vaan jokaista, joka on täällä paikalla. Että Herra, me voitaisiin vaan kokea yhteyttä yhdessä sinun kanssasi. Jeesuksen nimessä. Amen. Hyvä. Eli tänään jatketaan tosiaankin. Saisiko Marko sieltä vaikka ensimmäisen dian, läväytetään se sinne kankaalle. Se näyttää vähän sen pelottavalta aluksi näin, mutta älkää huoli, kun mä selitän. Eli kysymyksessä on, tässä on itse asiassa aikajana, jossa seurataan tosiaan Jeesuksen elämää tapahtumalta, ja itse asiassa tällä aikajanalla on yli 250 kohtaa, jotka on niin kuin evankeliumeista määritelty. Ja tässä me ollaan juuri nyt Jeesuksen palvelustyön alussa, ja siinä se pätkittäinen sininen jana, se on Matteuksen evankeliumin paikko, ja siinä on Markuksen evankeliumin, Luukkaan evankeliumi keltaisella ja Johanneksen evankeliumi punaisella. Ja siinä, missä me ollaan juuri nyt oltu, niin me ollaan käyty lävitse siitä, kun on puhuttu Johannes Kastajan tästä palvelustyön alusta ja siitä näin, kuinka Jeesus kastettiin ja Jeesusta kiusattiin, niin se on sinne numeroon 28 asti sitä aikajanaa. Ja tästä asiasta on monenlaisia eri käsityksiä, että millä lailla tämä Jeesuksen tapahtumien aikajärjestys tehdään, ja mä oon ihan varma, löytyy ihan yhtä päteviä muitakin näkökulmia, mutta mä oon itse taipuvainen seuraamaan tätä jaotusta, se jotenkin vaikuttaa järkeenkäyvältä mulle. Ja siihen liittyy se, että siinä vaiheessa, kun päästään sinne, minne me viime kerralla päästiin täällä, niin siitä itse asiassa alkaa Johanneksen evankeliumin selostus. Juuri siitä, kun Johannes Kastaja on kastanut Jeesuksen, ja Jeesus tapaa ensimmäistä kertaa nämä opetuslapset, jotkut heistä. Ja se on nyt tänään meidän tässä aiheenamme. Ja jos katsotaan, tämä on yksi arvaus tai arvio, miten nämä vuosiluvut ja nämä kaudet tässä menee. Nämä on hyvin summittaisia, mutta yksi sellainen kiinteä kohta meillä evankeliumissa on aina nämä pääsiäisjuhlat. Ja siitäkin olemassa kahta käsitystä, että viettikö Jeesus julkisen palvelustyönsä aikana 3 pääsiäistä vai 4 pääsiäistä. Ja tämän näkemyksen mukaan mä oon itse taipuvainen ajattelemaan, että Jeesuksella oli se 4. pääsiäinen, oli sitten se, jossa hänet ristiinnaulittiin. Ja siitä näkyy näitä vaiheita. Aluksi on tämä Johannes Kastajan tapahtumat sillä syksyllä 27, hän sillä kastaa ja niin edelleen tulee tämä talvikausi. Ja me ollaan jossain siellä talvikaudella nyt tai loppusyksystä. Sitä on hirveän vaikea arvioida, miten tämä asia nyt siinä menee. Meillä ei tosiaankaan siitä mitään täsmällistä viitettä, mutta tälleen summittaista. Ja me nähdään se ensimmäinen pääsiäinen on tulossa, jossa Jeesus on sitä käymässä ja puhdistamassa temppeliä. temppeliä nyt ensimmäistä kertaa hänen palvelustyönsä aikana, ja hän siinä vaiheessa on siellä Juudeassa. Ja sitten kun hän palaa sieltä Juudeasta, niin Galileaan, niin hän aloittaa sen laajamittaisen Jumalan valtakunnan julistustyön, johon liittyy se, että Johannes Kastaja on siinä vaiheessa jo pois kuvioista. Ja Jeesus nytten jatkaa sitä Jumalan valtakunnan julistamista ja on kastamassa ja niin edelleen. Eli jos tämä niin kuin pitää paikkaansa, se tarkoittaa sitä, että nämä ensimmäiset Johanneksen evankeliumin luvut, niissä itse asiassa siinä kuluu varmaan ehkä lähes vuosi. Ja itse asiassa Jeesuksen palvelustyö ei lähde sellaisella suurella rytinellä ja jyminellä käyntiin, vaan siinä on paljon sitä näin hän oppii tuntemaan näitä miehiä ja viettää heidän kanssaan aikaa, matkustaa Juudeaan ja aloittaa. Ja se varsinainen systemaattinen työ, jossa hän sitten alkaa julistamaan synagogissa ja niin edelleen, sen alku ei ole vielä siinä ihan alussa tämän käsityksen mukaan. Ja mä oon varma, että tästä voisi tehdä hyvinkin monimutkaista ja mielenkiintoista, siis voisi saada aikaiseksi hyvinkin mielenkiintoista keskustelua, mutta mennään nyt tämän mukaan tässä näin, koska tämä kerta mua miellyttää ja mulla on mikrofoni. Nyt jos katsotaan sitä numeroa 29, niin siinä Johannes Kastaja nyt on siis siinä, mistä me just aloitettiin lukemaan, niin hän tekee selontekoa sille juutalaiselle delegaatiolle, joka on lähetetty ottamaan selvää, että kuka tämä nyt on, jolla on tällainen liikehdintä käynnissä, ja onko hän messiaaninen hahmo, profeetallinen hahmo vai mitä. Ja mä nyt en tässä sen enempää sitä kommentoi, mutta saisiko sen toisen slaidin sieltä? Tadää. No se ei kyllä paljon muuttunut näin, mutta siinä tuli tällainen hieno tuollainen ympyröinti sinne näin. Eli että tuossa me nyt siis ollaan tänään ja tästä niin kuin puhutaan. Eli sitä, että miten Johannes Kastaja ilmoittaa Jeesuksen ja Jeesuksen ensimmäiset seuraajat. Jos tämä meidän hieno AV-henkilömme voisi siinä vielä, kun hän pääsee takaisin vielä, hän tarkentaa kuvaa, onko mulla hiukset hyvin. Se on hassua. Mä yritän saada niitä silleen tuuheviksi aamulla. Mä laitan sinne sellaista mussea ja sitten mä sitä puhallan sellaisella puhaltimella näin. Ja sitten aamulla se on hyvä ja sitten se lätsähtää illaksi. Onko kenelläkään muulla samanlaista ongelmaa? Mulle vaan käy sillä. No kiitoksia Ari, no niin, ystävä. No niin, hyvä. Hei, se näyttää edelleen samalta. Eikö tämä ole hyvä juttu näin? Mä en vielä mitään vaikeaa tule tässä. Mutta nyt mä, siinä pointina on se näin. En mä edes tiedä, miksi mä tein näistä kolme eri slaidia näin. Ehkä tämä on tällaista megalomaniaa, mutta kaikki, jotka mut tuntee, niin nyökyttää. No, joo, sitä se on. Mutta joka tapauksessa siellä on tämä. Tämä on itse asiassa, mitä meillä tapahtuu tässä Johanneksen evankeliumin tässä luvussa. Ja sitten vielä se veden muuttuminen viiniksi, niin se on itse asiassa kaikki tapahtuu yhden viikon aikana. Ja me palaan siihen kohta vähän sitten lisää. Mutta me tosiaankin katsotaan Jeesuksen palvelustyön ensimmäistä viikkoa sen kiusauksen jälkeen siellä erämaassa. Joten, saisinko seuraavan slaidin, jotka sieltä niin hienosti vaihtuvat. Nyt saa hengittää. Eli siinä on ensimmäinen näistä, eli kolme todistusta Jeesuksesta. Ja mitä mä teen täällä tänä iltana? Mulla on vähän tällainen opetusosuus ja sitten mulla on saarnausosuus. Eli katsotaan vähän sen tätä taustaa ja opitaan ymmärtämään näitä asioita. Me myös katsellaan pikkasen karttaa vielä ja sitten on vähän tällainen vapaampi saarnausosuus. Eli kolme todistusta Jeesuksesta, ja tämä on aika hyvä tapa katsoa tätä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun tätä osuutta. Ja ensimmäisenä on tosiaankin tämän Johannes Kastajan, eli Messiaan airuen. Hän tullut ilmoittamaan ja julistamaan, että Messias on tulossa, ja hänen todistuksensa. Ja sieltä löytyy sieltä muun muassa tällaisia lausuntoja. Eli että minä edellän häntä, joka on tuleva. Tämä on vähän niin kuin tiivistettynä tämä sama asia, minkä hän kertoo siinä niille fariseuksille. Mikä sijais se onkaan? Se on itse asiassa jakeessa 27. Hän sanoo, että hän, joka tulee minun jälkeeni, hän on se, joka tulee minun jälkeeni. Että hän on edeltämässä sitä, jonka takia hänet on lähetetty. Sitten hän todistaa myös sitten aivan valtavan tämän asian kahdessa eri jakeessa 29 ja 36. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Siis kukaan ei ollut koskaan ajatellut Messiasta, paitsi niin kuin tietenkin profeetta Jesaja, mutta sillä, että kukaan ei ollut oikeastaan yhdistänyt sitä asiaa kunnolla nytten, ja kenelläkään ei ollut realistista odotusta tästä asiasta, paitsi Johannes Kastaja sai ilmoituksen ja ymmärryksen Jumalalta, että tästä on kysymys. Tämä Messias, Jeesus, hän on todellakin se, joka ottaa pois maailman synnit. Joten tämä on ensimmäinen kerta, kun joku näkee todellakin, mikä on Jeesuksen välitön tehtävä täällä maailmassa. Ja tietenkin, no niin, mennäänpä sitten seuraavaan diaan. Ne vaihtuu tuolleen pimeyden kautta, tulee taas valkeus. Meillä on sitten toinen todistus, mikä meillä on Johannes Kastajan todistuksen jälkeen. Johannes todistaa siitä, mitä Pyhä Henki on todistanut. Ja hän puhuu siitä näin, kuinka Jeesuksen kasteessa hän näki hengen laskeutuvan ja jäävän jakeessa 32 ja 33. Ja sitten myöskin hän sanoi sillä jakeessa 34, olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Nyt meidän täytyy olla pikkasen varovaisia meidän raamatun tulkintamme ja teologian suhteessa, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys, että nämä ensimmäiset Jeesuksen todistajat todellakin ymmärsivät jotain kolminaisuudesta ja isä, poika ja pyhä henki ja Jumalan iankaikkinen poika ja niin edelleen. Tämä ymmärrys oli vasta tulossa ja kasvamassa, koska tätä ilmaisua Jumalan poika käytettiin hyvin monilla eri tavoin ihan siinä juutalaisessa kulttuurissa ja vähän muissakin ympäröivässä kulttuurissa. Se saattaa tarkoittaa pelkästään jotain henkilöä, jolla on ikään kuin sellainen jumalallinen kyky ja lahja tai karisma tai jotain sellaista, joku hyvin erityislaatuinen ihminen. Hän on niin kuin Jumalien antama, hän on niin kuin Jumalan poika. Siinä mielessä tätä samaa nimitystä käytetään enkeleistä ja silleen. Sellainen varsinainen ajatus, mä uskon siitä näin, että uskon, että mitä Johannes tarkoittaa siinä, on jotain sen tyyppistä, että tämä on todellakin Jumalan lähettämä erityinen mies, jolla on jumalallinen tehtävä. Mutta kysymys ei ole siitä, että hänellä olisi ollut paljoa ymmärrystä vielä varsinaisesta kolminaisuudesta, mutta tämä on keskustelun alainen aihe, mutta todellakaan tämä nimitys ei itsessään tarkoita sitä, että se välttämättä on se täysi ymmärrys siitä, että iankaikkinen Kristus, joka on tullut maailmaan, mutta jota Johannes tässä samassa luvussa kyllä selittää ja se sopii siihen sanomaan oikein hyvin. Mutta sitten seuraava slaidi, meillä oli tosiaan Pyhän Hengen todistus kasteessa, kuinka henki tuli näin ja nähtiin, kuinka Jumala on liikkeellä nytten tämän Jeesuksen kanssa. Ja sitten ensimmäisten opetuslasten todistus, se on se kolmas todistus, joka meillä on tässä luvussa, ja tähän me syvennytään erityisesti nytten tänään. Tämä loppuosa tästä luvusta. Tässä on vähän tiivistettynä. Meillä Andreas sanoi, että me olemme löytäneet Messiaan. Siis eli tässä sanotaan, okei, se on aika tarkasti itse asiassa. Me olemme löytäneet Messiaan, se on käännettynä Kristus, jakeessa 41. Ja sitten Filippos sanoo siinä, että hän täyttää lain ja profeetat, eli hän kirjaimellisesti sanoo täällä, että me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen Joosefin pojan Nasaretissa. Eli että hän on näiden kirjoitusten täyttäjä. Ja sitten Natanael kolmantena antaa todistuksen siellä vielä myöhemmin, jakeessa 49, että Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Ja tämä on näiden ensimmäisten miesten todistus Jeesuksesta, jotka Jumala vartavasten toi nyt Jeesuksen yhteyteen, kun Jeesus on aloittanut palvelustyönsä. Ennen kuin puhutaan enempi heistä vähän tarkemmin, niin mennäänpä siihen seuraavaan diaan siellä, ja siitä katsotaan pikkasen karttaa ihan yleissilmäykseltä, koska tämä kaikki on itse asiassa hyvin, hyvin relevanttia nyt tähän meidän tähän opiskeluun. Jos katsotaan sitä kartan alaosaa näin, niin siellähän näkyy se kuollut meri siellä kartan keskellä, ja siinä sitten siellä ylhäällä vasemmalla sieltä löytyy Jerusalem, eli pääkaupunki. Ja nyt tämä alue, jossa on ikään kuin vähän vihreätä ja vihreät reunukset sillä, se on tämä Herod Antipas, joka oli tämä yksi neljännes ruhtinaista tällä alueella, joka oli myöskin se, joka mestautti tämän Johannes Kastajan. Ja hän melko lailla valvoi juuri tätä Jordania ympäröivää aluetta ihan sinne ala- ja yläosan Galilea asti. Ja sitten meillä on hänen veljensä Filip, joka oli toinen neljännesruhtinas, ja hän oli sitten siellä keltaisella alueella siellä ylhäällä. Siellä näkyy sellaisia maakuntia, joista usein ei puhuta. Siinä mainitaan Batanea ja Gaulaniitis ja kaikkea sellaista. Eli että kun me ollaan tuolla Galilean tuon järven, Tiberian meren vai Genesaretin järven ympäristössä, niin se kaikki itse asiassa ei ollut Galileaa. Se oli se läntinen puoli, joka oli Galileaa, mutta siinä toisella puolella oli Gaulaniitiksen maakunta ja myös tämä Batanea. Ja huomaatte, että se ei ole kaikki pelkkää Galileaa siis. Ja huomaatte myöskin, että kun matkustetaan sieltä Jerusalemista tai sieltä Jordanin sieltä alajuoksulta, matkustetaan sinne Galileaan, sinne itse asiassa oli hyvä pitkä matka, jota ei taivallettu silleen niin kuin päivässä tai kahdessa. Siihen ehkä meni 3-4 päivää terveiltä ihmisiltä, kun käveltiin sinne asti ja sai kävellä monta kymmentä kilometriä päivässä. Ja yksi, okei, mennäänpä siihen seuraavaan karttaan siellä näin, joka on nytten suurennus tuosta yläosasta. Ja siellä nytten, jos katsotaan sitä ylempää osaa, niin sieltä näkyy nytten tällainen teoria on liikkeelle, joka mun mielestä käy kaikkein parhaiten järkiin liittyen siihen Jeesuksen kasteen paikkaan. Ja tästäkin on taas monta eri mielipidettä, enkä halua niin kuin sitä nyt ruveta väittelemään, mutta on esitetty niin kuin ajatus siitä, että koska nämähän on juuri niin kuin näitä roomalaisia latinankielisiä nimiä, nämä maakuntien nimet, kun Rooma sitä hallitsi, niin itse asiassa tämä niin sanottu Betania, joka on Jordanin toisella puolella, niin se saattaa hyvinkin olla vaan niin kuin muunnos tästä Bataneasta. Koska me tiedetään, että siellä oli tämä Lasarus ja Maria ja Martta asuvat Betaniassa, joka oli Jordanin länsipuolella hyvin lähellä Jerusalemia. Ja sitten puhutaan Jordanin toisella puolella olevasta Betaniasta, josta ei ole minkään näköistä historiallista todistusta, että se olisi jossain siellä. Mutta sitä on vaan niin kuin perimätiedon mukaan sitä on otaksuttu, sen täytyy varmaan olla jossain siellä. Ja sitten on myös sellainen paikka kuin Bethabara, jota on myös yritetty sijoittaa eri paikkoihin. Ja sillekään ei ole, että se olisi nyt se Betania, josta puhutaan, ja sillekään ei ole mitään sitovaa ja pitävää ja selkeä todistusaineistoa, mikäli mä tiedän. Mutta kun me tässä katsotaan tätä karttaa, niin me ymmärretään, että nytten on todellakin ollut Johannes Kastaja kastamassa siellä Jordanin yläjuoksulla ja sillä alueella. Ja sieltä me ymmärretään, että sieltä kun Jeesus sitten meni tämän Johanneksen evankeliumin katkelman mukaan, niin hän meni noin päivässä sieltä Betsaidaan. Ja ehkä sitä voi niin kuin tulkita ehkä kahdessa päivässä, mutta jos tämä olisi niin kuin se paikka, niin se olisi hyvin loogista, että tuolla alemmassa kartassa, että jos se on ollut jossain näillä alueilla, niin sieltä itse asiassa pääsee kohtuullisen nopeasti kävelemään sinne Bethsaidaan, ja sillekin on ehdotettu kahta eri paikkaa siellä. Ja sitten sieltä taas sitten puolestaan on se noin päivän matka sitten Kaanaan, joissa oli ne häät. Ja kristillinen perimätieto on ollut hyvin vahva siitä näin, että se olisi jossain siellä alempana, mutta todellakaan sillä ei ole mitään historiallista todistusaineistoa. Se on sieltä kirkkoisien ajalta ja keskiajalta se otaksuma. Joten mä pidän hyvin mahdollisena sitä näin, että tosiaankin tämä Betania, josta puhutaan tässä, niin, ja jossa Johannes kastoi, niin se saattaisi olla vaan niin kuin toinen muoto sanasta Batanea. Ja muun muassa sellainen raamatun tutkija kuin D.A. Carson siitä muun muassa puhui ja jotkut muut. Mutta jos katsotaan näitä päiviä, mitä meillä tässä on tässä ensimmäisessä luvussa vielä ennen kuin mennään näihin Jeesuksen ensimmäisiin seuraajiin tarkemmin, niin ensimmäisenä päivänä tuli siis se juutalainen delegaatio. Ja sitten kuuluu päivä, se, missä jakeessa se nyt sanotaankaan, mulla raamattu meni jo tässä kiinni välillä. Ensimmäisenä päivänä oli se juutalainen delegaatio, ja sitten sanotaan jakeessa 29 seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa. Ja sitten sanotaan jakeessa 35 seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistaan. Ja taas hän sanoi, että katso Jumalan karitsa. Ja sitten tosiaan ne opetuslapset seuraavat Jeesusta. Sitten on mielenkiintoista, kuinka Johannes hyvin tarkalleen sanoo, että ne menevät Jeesuksen majapaikan luokse, jäissä 39, ja ovat hänen luonaan sen päivän, ja oli 10. hetki. Eli milloinka se vuorokausi vaihtuu Israelissa vanhaan aikaan? Tietääkö kukaan? Eli kello 6 illalla. Kello 6 illalla alkaa uusi päivä. Eli se juutalainen kalenteri meni todellakin sillä lailla, että päivä loppui sinne noin kello 6. Eli 10. tunti on noin kello 4. Joten kun hän tapaa sitten Pietarin, niin on jo 4. päivä menossa itse asiassa siinä. Ja sitten kun hän tapaa Filippuksen ja Natanaelin, joka sitten on sitten jälleen sanottuna 43 seuraavana päivänä Jeesusta lahtoi lähteä Galileaan. Mahdollisesti se voidaan näin lukea, ja hän tapaa sitten Filippuksen ja Natanaelin. Ja sitten se olisi niin kuin 5. päivä, ja sitten sanotaan luvun 2 alussa ja 3. päivänä, eli siis 3. päivänä siitä edellisestä, eli se olisi sitten se 7. päivä, olisi se Kaanan häät. Eli toisi olisi sellainen mahdollinen ajatus siitä, eli että aluksi Jeesus silloin 3. päivänä matkaa sinne, missä hän oli majailemassa, 4. päivänä menee Betsaidan ympäristöön tai jonnekin sinne Galilean meren sille rannalle, mikä se onkaan nytten Koillinen kaakko, siis Koillisrannalle. Ja sitten päivällä 5 Jeesus on matkalla sinne Galilean puolelle sieltä Gaulaniitiksesta ja sen tapaa Filippuksen ja Natanaelin siinä vaiheessa ja sitten on parin päivän päässä siellä Kaanan häissä. No niin, eli siinä oli pikkasen tätä taustatietoa, ei nyt ihan pikkusenkaan, mutta kaikki hyvin mielenkiintoista, koska me luetaan Raamattua, niin siellä on usein sellaisia pieniä yksityiskohtia, jotka saattaa olla merkityksellisiä, ja joskus on hyvä vaan asettaa ne ja laittaa ne yhteen. Hyvä. Käännetäänpä yhdessä Raamatussa ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, ensimmäiseen lukuun, ja mäpä luen sieltä 4 jaetta. Ja tässä Johannes kirjoittaa, mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen. Se, mikä mua todella koskettaa siinä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun loppupuolella, on nähdä nämä verrattain nuoret, vaikea sanoa ihan täsmälleen minkä ikäisiä. Mun arvion mukaan he ovat siinä ehkä noin parikymppisiä viiva kolmivitosia sillä välillä suurin piirtein todennäköisesti iältään siinä vaiheessa. Eli kohtuullisen nuoria miehiä, jotka vaan on jotenkin herkkävaistoisia ja heidän sydämensä on valmis ja he ovat etsimässä Jumalaa ja Jumalan tahtoa. Ja me nähdään, kuinka Andreas ja tämä toinen opetuslapsi, jota ei muuten mainita nimeltä. Ja yksi hyvä, mun mielestä hyvä arvaus, että kysymys on Johanneksesta itsestään, joka yleensä ei puhu itsestään omalla nimellään niissä tilanteissa, joissa hän on ollut. Eli että hän voisi olla muun muassa Johannes itse siellä Andrean kanssa. He ovat todellakin nytten kohtaamassa elämän sanan itsensä, joka on lähetetty isän tyköön ja tullut maan päälle. He ovat koskettaneet häntä, he ovat nähneet hänet, he ovat kuulleet häntä. Ja se on niin koskettavaa nyt elämänsä siellä jossakin myöhäisemmässä vaiheessa, kun Johannes kirjoittaa kirjettä, niin hän edelleen ajattelee. Mä kosketin, mä kuulin, mä näin, mä olin hänen kanssaan. Mä olin elämän sanan itsensä kanssa. Ja hänellä on yhteys Jumalaan ja sen tähden hän haluaa myös nytten jakaa tämän yhteyden kertomalla hänestä. Kuka oli Jeesus siihen aikaan? Ajatellaanpa sitä, missä tilanteessa Jeesus oli. Hän oli noin 30-vuotias mies, jonka oli isänsä kouluttama puusepäksi todennäköisesti. Hän oli todennäköisesti tehnyt työtä puuseppänä tähän asti kotikaupungissaan ja varmaan ehkä joissakin ympäristökaupungeissa, mutta jos te muistatte yhtään, miten se kartta menee, niin Nasarethan itse asiassa on sitä Galilean, sen meren, sen Genesaretin järven siellä länsipuolella, että se on ikään kuin vähän sinne lounaaseen, vähän pitemmän matkaa, että se Nasaret ei varsinaisesti ole sen järven ympärillä. Se, mitä tapahtuu sitten siellä järven koillispuolella, sinne oli itse asiassa aika lailla matkaa, eikä se Jeesus siellä välttämättä koko ajan pyörinyt, koska se oli aika eri ympäristö siitä sinne. Ei mikään mahdoton matka näin, 100 kilometriä mitä lienee, mutta joka tapauksessa matka. Matka kuin matka. Ja, tai ei ihan 100 kilometriä, on se vähemmän. On se vähemmän, mutta joka tapauksessa ei ole sitä samaa ympäristöä. Jeesus on lähinnä vaikuttanut todennäköisesti siinä omassa ympäristössään ja todennäköisesti hänet tunnettiin vastuullisena jumalaisena miehenä, joka ei tuo itseään esille. Koska se mikä on hämmästyttävää, kun mä ajattelen Jeesusta, niin hän elää 30 vuotta ilman, että hän julistaa sitä, että miksi hän on tullut ja eikä sillä lailla tartu siihen tehtäväänsä vielä siinä vaiheessa, kun hän odottaa sitä oikeaa hetkeä, että hänet ilmoitetaan kirjoitusten mukaan, kuinka hänet kastetaan siihen tehtävään Pyhän Hengen kautta ja sitten hän aloittaa. Mutta hän on pysynyt naimattomana. Olisiko perhe halunnut, että Jeesus menee naimisiin? Mä luulisin kyllä, että perhe olisi halunnut, että Jeesus menee naimisiin. Olisiko hänen ikätoverinsa katsoneet vähän, että miksi Jeesus ei mene naimisiin, kaikki muut on menossa naimisiin. Varmaan hänellä oli omat paineensa siinä kohtaa. Hän todennäköisesti puhui kotikielenään arameaa, ehkä. Hän osasi hebrean kielen kirjoitukset, osasi lukea ja todellakin varmaan oli oppinut vanhan testamentin. Aika hyvin. Vaikea sanoa, tämä on vähän tällaisia. Vaikea sanoa, miten se menee. Mutta koska Nasaretissa oli roomalainen varuskunta ja se oli hyvin kansainvälistä kreikan kielistä aluetta osittain, niin todennäköisesti Jeesus myös tuli toimeen kreikan kielellä aika hyvin sen alueen asukkaana. Hän oli todennäköisesti aiheuttanut kriisin perheessään jättämällä vanhimpana veljenä edesmenneen isänsä liiketoiminnan sitten velilleen ja valitsemalla lähteä seuraamaan tällaista vähän epävarman tuntuista tietä. Vaikka hänen äitinsä kuinka tiesi, kuka hän on, niin Jeesus ei millään lailla tuonut esille todennäköisesti itse sitä näin, että kuule nyt en äiti näin, mä oon Messias. Että hän ei todennäköisesti pyrkinyt mitenkään manipuloimaan mitään, vaan hän jätti sen täysin niin kuin uskon varaan ja Pyhän Hengen todistuksen varaan. Se ainakin sopisi mun mielestä siihen tilanteeseen. Saattaa olla, että Jeesuksella oli jonkun verran tulehtuneita välejä perheensä kanssa juuri niiden vanhimman veljen odotusten suhteen, koska hän nyt sitten lähti toteuttamaan tällaista hengellistä kutsua. Mitä Jeesuksella ei ollut silloin, kun hän aloitti palvelustyönsä? Hänellä ei ollut suuri maine. Hänet ehkä tunnettiin kotikaupungissa puuseppänä, puuseppän poikana. Hänellä ei ollut mainetta. Hänellä ei ollut sen ajan hyvää koulutusta, että hän olisi ollut niin kuin istunut varsinaisesti rabbien ja fariseusten jalkojen juuressa jossain hyvässä opinahjossa tai jonkun kuuluisan rabbin kanssa. Hyvin todennäköisesti ei. Hänellä ei ollut taloudellista pohjaa sillä lailla varsinkaan, kun hän on jättänyt liikeyrityksen perheelleen ja hän on lähtenyt uskon kautta vaeltamaan ja seuraamaan nyt juuri sitä, että miksi hän on tullut maailmaan. Hänellä ei ollut mitään suurta menestystä taustallaan. Hänellä oli hyvin vähän uskottavuutta ja se nähdään muun muassa siinä, kun hän menee käymään siellä Nasaretissa. Häntä niin kuin ei vaan oikein uskota. Tämä ei nyt oikein voi olla mahdollista, että sä oot sitten yhtäkkiä tämmöinen, kun sä oot täältä kotoisin. Hänellä ei ollut sellaista verkostoa nytten siellä ehkä sillä lailla suurta verkostoa, joka olisi tukenut häntä tehtävässään, vaan se kaikki alkoi muotoutua vasta näiden aikojen jälkeen. Ehkä hänellä oli asunto, mutta todennäköisempää oli just se, että hän ei myöskään hankkinut omaa asuntoa. Joskus spekuloidaan sitä, oliko hänellä Kapernaumissa asunto vai ei. Ehkä hän vaan niin kuin hänellä todellakaan ei ollut omaa asuntoa, eikä myöskään omaa perhettä, vaimoa, lapsia ja niin edelleen. Siis Jeesukselta puuttui paljon niitä asioita, joita uskottavalta tai kunnialliselta mieheltä, kolmikymppiseltä mieheltä olisi odotettu sinä aikana. Mitä Jeesuksella sitten oli? Hänellä oli Pyhä Henki. Hän on Kristus. Hänellä oli usko. Hän oli puhdas, viaton. Hän oli yhteys isään katkeamatta. Hän oli heikko ja riippuvainen isästä jatkuvasti. Hänellä oli elämä itsessään. Hänellä oli armo. Hänellä oli totuus. Ja nyt kun hän astui tehtäväänsä sen kasteen jälkeen, niin nyt siinä vaiheessa isä antoi hänelle nyt tämän erityisen johdatuksen ja kaikki nämä teot ja kaikki nämä asiat, joita hänen tulisi tehdä. Ja nyt me nähdään sitä, mitä mä yritän tässä vähän maalailla, niin ajatelkaa itseäni niin kuin Jeesuksen sijalla ikään kuin, jos me vaan voidaan mitenkään sitä tehdä. Ei ollut mitenkään itsestään selvää tässä niin kuin tättärää, niin kuin mennään suurella voittokululla eteenpäin. Hän alkoi vaeltaa kuuliaisena isälle. Ja kaikki nämä asiat alkoivat rakentumaan siinä hänen kanssaan, kun hän vaelsi isän yhteydessä. Ja Jumala toi ihmisiä hänen elämäänsä. Ja siitä on kysymys tässä ensimmäisessä luvussa. Jumala toi kavereita, jotka oli valmiita seuraamaan Herraa hänen luoksensa. Ja tästä me löydetään 5 näistä kavereista. Todennäköisesti nämä ensimmäiset opetuslapset olivat sitä jonkun verran samaa kaveripiiriä, sitä ehkä samalla tavalla ajattelevia, ehkä hengellisesti ehkä vähän herkempiä. He, muun muassa, just kun ajatellaan näitä 2 ensimmäistä opetuslapsista, joita mainitaan, he halusivat seurata Johannes Kastaja. Jos Johannes Kastaja on Jumalan mies, me halutaan olla häntä lähellä. Ja jotkut ehkä enempi, jotkut ehkä vähemmän. Mä olettaisin sillä lailla, että Andreas ja Pietari veljekset, niin Andreas oli se, joka oli ehkä se, jolla oli vahvempi Jumalan kutsu aluksi. Ja Pietari oli todennäköisesti vahva mies, joka oli liikemies, kalastaja. Hän piti yllä niin kuin tätä kalastusyritystä ja oli käytännöllinen vahva mies. Mutta Andreas oli se, jolla oli nopeat hengelliset vaistot. Ja hän tosiaankin lähti nopeasti Jeesuksen perään. Ehkä juuri Johanneksen kanssa, jos se oli Johannes. Ja kumpikin heistä 2 eka opetuslapsista, ajatellaanpa tällaista ketjua. Johannes Kastaja sanoo, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja sitten ne tuumaa siinä Andreas ja Johannes, että kuulinko mä oikein? Onko tämä niinku kaveri, joka ottaa pois maailman synnit? Ja Johannes itse asiassa sanoo sen perättäisinä päivinä, koska musta tuntuu, että Johannes sanoi sen ensimmäisenä päivänä, niin kukaan ei oikein niinku reagoisi siihen. Sitten Johannes sanoi sen uudestaan sitten seuraavana päivänä, että hei kaverit, tässä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja sitten rupeaa niin kuin välähtämään, että okei, olisiko silleen, että Johannes Kastaja haluaisi, että me niin kuin lähdetään seuraamaan tätä miestä. Ja sitten he ottavat yhteyttä Jeesukseen. Ja yleensä sen ajan kiertävät opettajat ja rabbit näin, niin se tapahtui heidän omassa ympäristössään se opetus, että vaikka synagogissa opetettiin, mutta myös monet rabbit opettivat omalla kotonaan. Jos sä päästät opetuslapset sisälle, sä ikään kuin myös adoptoit tai otat omaksi nämä miehet ja sitoudut heihin. Ja siitä on siinä keskustelussa vähän kysymys. Mutta hän, Andreas ja Johannes tarvitsevat Johannes Kastajan rohkaisun ja neuvon. Ja sitten Andreas menee ja ottaa yhteyttä veljensä Pietarin. Pietari, hyvänen aika, sun tarvitsee tulla tänne näin. Siis me ollaan löydetty tämä mies, jota me ollaan haluttu. Me löydettiin se Jumalan mies ja hän itse asiassa se voisi olla ehkä Messias ja niin edelleen. Ja sitten Pietari varmaan silleen käytännöllisenä ihminen sinne sitten tulee näin, kun Andreas sitä haluaa. Ja Pietarilla on ihan valtava kapasiteetti ja valtava uskon kapasiteetti oikeasti. Mutta hän on hyvin käytännöllinen ehkä, niin mä ainakin näen sen. Mutta hän tarvitsi Andreaksen erottelukyvyn, rohkeuden ja sellaisen sinnikkyyden, että tule nyt, mennään tapaamaan. Ja heti kun Jeesus näki Pietarin, niin sanoi, että tässä on mies, jonka varaa voidaan rakentaa paljon. Ja Jeesus kohtelee jokaista heitä hyvin yksilöllisellä tavalla. Jeesus näkee, että hei, tässä on tosi puhdas ja mahtava viaton kaveri. Tässä on tosi luja kaveri ja tämä on niin kuin kallio ja niin edelleen. Jeesus heti näki että Jumalalla on erityinen suunnitelma näille miehille. Mutta Pietari tarvitsi Andreasta. Andreas tarvitsi Johannes Kastajaa. Pietari tarvitsi Andreasta. Sitten Filippukseen päästään näin, niin ei oikeastaan kerrota ihan tarkalleen, missä ja miten Jeesus tapasi hänet. Hän on samasta Betsaidan kaupungista kotoisin kuin Andreas ja Pietari. Ja he ehkä varmaan tunsivat toisensa, koska jakeessa 45 sanotaan, että me olemme löytäneet. Se on aika jännä, hän sanoi, että me olemme löytäneet. Ehkä Andreas oli puhunut myös hänelle. Ja sitten jotenkin järjestetty silleen, että Jeesus on matkalla sinne Galilean puolelle, hän tapaa myös Filippuksen. Ja Jeesus sanoo suoraan Filippukselle, ihan toisin kuin näille muille, tule, seuraa minua. Ja mitä Filippus tarvitsi? Filippus tarvitsi Andreaksen rohkaisun ja viestin ja heidän innostuksensa ja ehkä Johanneksen innostuksen ja viestin. Ja Filippus tulee tähän samaan vaikutuspiiriin. Ja sitten Filippus lähtee hakemaan Natanaelia. Tämä Natanael on se, jota synoptisissa evankeliumissa, Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkaassa kutsutaan yleensä Bartolomeuksiksi. Näin ainakin kirkkohistoriassa tätä asiaa tulkitaan, että Natanael ja Bartolomeus itse asiassa sama henkilö. Koska Bartolomeus tarkoittaa ihan vain Tolmain poika. Ehkä hänen isänsä oli Tolma, hänet tunnettiin Tolmain poikana. Tai sitten Natanaelina. No, joka tapauksessa Filippus menee hakemaan Natanaelia, ja hän on taas kotoisin sitten Kaanasta, joka on noin 30 kilometrin päässä sillä Betsaidasta. Tässä ei kerrota ollenkaan yksityiskohtia, että kuinka kauas Filippuksen piti mennä hakemaan Natanaelia ja tapaamaan Jeesusta, ja miten kaukaa hänet haettiin, miten lähellä hän oli. Mutta on selvää, että Natanael tarvitsi Filippuksen, joka toi hänet Jeesuksen yhteyteen. Ja me voitaisiin puhua pitkäänkin siitä luvun lopusta, jossa Jeesus oli nähnyt hänet jo yliluonnollisesti istumassa, mietiskelemässä Jumalan sanaa. ja siinä tapauksessa Jaakobin tarinaa sillä oman viikunapuunsa juurella, johon sitten Jeesus monta kertaa viittasi siinä näin, just Jaakobin tarina, ja sanoi, että sä oot todellinen israelilainen, sinussa ei ole vilppiä, niin kuin Jaakobissa on vilppiä. Tässä on, sulla on mahtava, puhdas sydän Jumalaa kohtaan. Ja se viikunapuu oli juuri sellainen paikka, oma viikunapuu oli sellainen paikka, jossa sä levähtäsit ja mietiskelisit, rukoilisit ihan samalla kuin nykyisin olisit jossain riippumatolla tai omassa sohvatuolissa, nojatuolissa. Se oli sellainen hiljentymisen ja mietiskelyn paikka. Ja Natanael sitten tajuaa, että hyvänen aika. Tämä on ihan yliluonnollista. Miten voi olla mahdollista, mä tapaan tällaisen ihmisen? Ja hänen sydämensä vaan alkaa sykkiä ja hän todistaa, että sinä olet Israelin kuningas. Ja me nähdään nämä nuoret kaverit, joiden sydän vaan niin kuin etsi ja he löysivät elämän sanan. He koskettivat, kuulivat, näkivät, seurasivat ja se opetus, joka mulla tässä on nyt tänä iltana, niin mä uskon, että se Jumalan yhteys, Jumala on tarkoittanut, että se menee ystävältä ystävälle. Hei, mä oon löytänyt jotain ihan mahtavaa. Sun pitää tulla mun kanssa. Ja silloin kun mä oon löytänyt jotain 10 vuotta sitten ja 20 ja 30 ja 40 vuotta sitten, niin se ei tunnu ehkä niin tuoreelta enää siinä vaiheessa, että hei, mä oon löytänyt. Ja että nyt mä oon tullut uskoon 40 vuotta sitten, mutta kumminkin mä oon silti innoissani. Se jotenkin meillä tämä inhimillisyys pistää vähän stoppia vähän siihen intoon välillä näin, että voinko mä nyt ihan olla niin kuin uskottavasti nyt niin innostunut edelleen tästä asiasta. Mä uskon, että ihan oikeasti kyllä me voidaan olla. Koska kun me tullaan elämän koskettamaksi, se tulee aina olemaan tuore ja uusiutuva asia. Ja se näin, että mulla on yhteys isän kanssa Jeesuksen kautta. Se on asia, joka ei ikinä vanhene. Ja saattaa olla, että mä oon tullut uskoon kauan aikaa sitten. Saattaa olla, että mä oon tullut uskoon 2 viikkoa sitten. Sillä ei ole mitään väliä. Mä oon löytänyt elämän sanan itsensä. Mulla on yhteys isään Jeesuksen kautta. Ja miksi mä nyt puhun sulle tässä sitten, jos ajatellaan, että mä oon puhumassa ystävälläni. Meidän ystävämme tarvitsee sen todistuksen. Joskus me ajatellaan evankelioinnista, että kysymyksessä on joku sellainen monimutkainen asia, jota me ehkä osata aina kaikille selittää. Mä uskoisin, että evankeliumi lähtee siitä, että mulla on yhteys Jumalaan ja mä voin kertoa siitä jollekin toiselle. Siitä lähtee mun mielestä se evankelioinnin motivaatio. Se evankeliumin julistuksessa on 2 osaa. Toisaalta me julistetaan, että Kristus on Herra näin ja hän on maksanut synnit ja niin edelleen, mutta se toinen osa sitä on näin, että mä olen tullut Jumalan yhteyteen Kristuksen kautta. Ja se on sellainen asia, josta me voidaan puhua monenkin vuoden jälkeen aivan tuoreesti, koska se elämä on niin alati uusiutuvaa, joka meillä Jeesuksen kanssa on. Meidän ystävämme, ne ihmiset meidän lähipiirissä, ne jotka on meidän ympärillä, heidän tarvitsee kuulla se näin, että hei, vaikka siitä on jo aikaa, mä en edelleenkään pääse yli, se on niin ihmeellistä, että mulla on Jumalan armo ja mä voin tuntea mun pelastajani ja mä voin tuntea Jumalan. Ja mä ihan oikeasti haluaisin, että sulla olisi tämä sama yhteys. Ja siitä Johannes puhuu ensimmäisen Johanneksen kirjan alussa. Samalla lailla kuin tässä Johanneksen ensimmäisessä luvussa, tai evankeliumin alussa, me nähdään kuinka ystävältä ystävälle se yhteys vaan leviää ja nämä miehet löytää vaan tämän saman yhteyden Kristukseen. Ihan samalla lailla se menee meidän elämässä tänä päivänä. Meidän ystävämme tarvitsevat meidän todistuksemme siitä yhteydestä. Kaikki hengellinen työ evankeliointia myöten on yhteyteen kutsumista, eiks vaan? Se on sen monimutkaisempaa. Mulla on yhteys Jumalan kanssa ja mä niin haluaisin, että sulla olisi tämä sama yhteys, koska mä tiedän, miten se on siunannut mua. On paljon etsiviä ihmisiä, jotka on nälkäisiä totuudelle, armolle, elämän kokemuksessa. Se vapaus synnistä, syyllisyydestä, vapaus syyllisyydestä, vapaus vaan niin kuin ylistää, palvoa Jumalaa. Se, ja joka tulee niin kuin Pyhän Hengen kautta, niin ihmiset on nälkäisiä sille. Ihan oikeasti. Se näyttää joskus niin monimutkaiselta, että miten tämä asia selittäisi. Mutta mä luulen, että se oleellisin asia on se, että mulla on yhteys Jumalaan ja mä kutsun sua siihen samaan yhteyteen. Ei mitään monimutkaista. Ja se on, ja me julistetaan Jeesuksen nimeä. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hyvin, hyvin selkeä esimerkki. Mä luulen, että Jumala on hyvin, hyvin tahallaan halunnut, että Johannes kirjoittaa tämän, miten tämä lumipallo niin kuin lähti vyörymään eteenpäin. Siellä oli aluksi Johannes Kastaja, joka kehotti, että jos te nyt kuulette Pyhää Henkeä, te lähdette kyllä seuraamaan tuota miestä. Ja sitten he innostuvat, kertovat ystävälle, ystävä kertoo toiselle ystävälle, ja se lainee. Mä uskon, että sillä lailla Jumala toimii edelleen tänä päivänä. Miltä kuulostaa? Onko tuossa järkeä? Joo, jos vaikka rukoiltaisiin tähän loppuun. Kiitetään Isä siitä näin, että sä oot antanut meille kullekin ihan täysin ainutlaatuisen, erilaisen, yksityiskohdissaan aivan vertaansa vailla olevan todistuksen, kuinka sä oot tehnyt vaan valtavan asian minun ja meidän kaikkien elämässä. Kiitetään Isä siitä, että sä oot löytänyt meidät ja me ollaan löydetty sinut. Me kiitetään sitä elämästä, kiitetään sitä vapaudesta, kiitetään sitä totuudesta ja armosta, jota me ollaan alettu oppimaan tuntemaan. Ja me kiitetään Herra siitä, että se on niin yksinkertainen asia kertoa myös muillekin, vaikka näyttää siltä näin, että ihmiset tarvitsee jotain monimutkaista, mutta kysymys on sinun elämästäsi, kysymys on sinun työstäsi meissä ja me vaan Herra kiitetään siitä ja kiitetään siitä, että sä annat meille mahdollisuuksia tässä nyt taas tulevina päivinä ja tämän kesän, tulevan kesän aikana. Annat meille jotain mahdollisuuksia, joissa me voidaan vaan osoittaa Herra sinuun ja kertoa, että mulla on yhteys Isän Jumalan kanssa. Ja sulla voisi olla myös se sama, jos sulla vielä ei ole. Herra, anna meille rohkeutta, anna meille yksinkertaisuutta, anna meille vaan palavuutta ja sitä elämän tuntua, Herra, että voitaisiin vaan kutsua yhä enemmän ihmisiä sun yhteyteen. Ja pyydetään, siunaat vaan tätä seurakuntaa ja annat meille vaan luottamusta siihen, että minulla, just minulla, on jotain, jota kenelläkään muulla ei ole kerrottavana. Mun todistukseni on ihan oma, erityinen, jota ei ole kenelläkään muulla. Ja sä oot Herra meidät yksilöllisesti vaan löytänyt, sä yksilöllisesti meitä rakastat, kuinka yksityiskohtainen on Herra sun suunnitelmasi ja valtava armosi Herra meille kaikille. Pyydetään, että sä vaan tulisit kirkastettua meidän kautta myös tällä tavalla yhä lisää ja lisää. Ja jos joku kuuntelee tätä kokousta ja tätä puhetta, niin ja sä et vielä tunne Jeesusta pelastajana, sä et tiedä, että onko sun synnit annettu anteeksi, niin sä voit just tässä hetkessä vaan kurottaa Jumalan puoleen uskossa ja uskoa omaksesi se näin, että kyllä, Jeesus on maksanut mun syntini. Kyllä, Jeesus on todella kuollut mun puolestani ja hän on pelastaja, joka voi pelastaa myös minut. Ja jos sä asetat luottamuksesi ja uskosi tähän ainoan pelastajan, joka Jumala on antanut, sä voit luottaa siihen, että Jumala näkee ja kuulee. Ja sen näin, ja sä saat ihan kaikki sen elämän lahjan. Ja pyydetään Isä, että siunaat tämän loppukokouksen. Jeesuksen nimessä. Amen.